Колеги та запрошення. У залі присутні, прошу секретаріат підрахувати, скільки в залі присутні. Ви секретаріат вже стали, Михайло Васильович? Яна. Прошу підрахувати, скільки в залі народних депутатів.
12 присутніх.
Ви пана Дубіля порахували? Так. Кворум є. Розпочинаємо засідання комітету. Інформую всіх присутніх, що відповідно до закону України про комітети Верховної Ради України на засіданні ведеться звукозапис та відеозйомка. Якщо в когось є заперечення, це не стосується народних депутатів, і вас це не влаштовує, то пропоную до початку засідання покинути залу. Сьогодні у засіданні комітету беруть участь перший заступник міністра охорони здоров'я України Андрій Семиволос, керівник Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Корпіта, представники Міністерства освіти і науки України є? Є. А що ви так там? Сідайте ближче трошки. Керівник групи координації та підтримки проєкту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» Аліна Ткаченка. Представник офіційної делегації Європейської комісії, не бачу, пані Вірджинію, ну, або запізнюється, або сьогодні вирішила нас відпочити від нас. Президент Міжнародної діабетичної асоціації України Людмила Іванівна Петренка. Є. Президент, представники громадських організацій та засобів масової інформації, ну, будемо вже знайомитися, якщо будете брати слово. Шановні колеги, порядок денний засідання комітету був попередньо надісланий та розданий вам. Єдине, я би хотів зараз з голосу на ваш розсуд дати ще одну пропозицію в розділ «Різне», внести пропозицію заслухати у «Різному» інформацію про результати аудиту діяльності Національного інституту раку МОЗ України, який було проведено на виконання відповідного рішення нашого комітету. Пропоную підтримати цю пропозицію та затвердити порядок денний засідання за врахуванням внесених доповнень. Прошу голосувати, шановні колеги. Хто за?
Михайло Борисович. А є сам звіт? Будуть нам роздавати?
Є заступник. Так? Давайте. Не проти, щоб ми заслухалися?
А ще можна до порядку денного також? Ми на минулому комітеті вносили кандидатуру Яни Зінкевич до штабу з медичної допомоги в АТО. Можна ще долучити питання про внесення мене та Сергія Володимировича до цього штабу?
Давайте ми два питання. Зараз проголосуємо.
Дякую.
Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за те, щоб додати в розділ «Різне» про інститут раку звіт?
12 за одноголосно.
І друга пропозиція внести додатково в порядок денний питання про пропозицію наших двох кандидатур до штабу Міноборони і МОЗу ще двох наших колег. Прошу голосувати, хто за.
12 за одноголосно.
Шановні колеги, дякую, порядок денний затверджено. Перше питання порядку денного про інформацію представників Світового банку щодо проблемних питань в сфері боротьби з інсультом в Україні. Це питання винесено на розгляд за пропозицією Міністерства охорони здоров'я. Учора, 29 жовтня, в Україні та світі відзначався Всесвітній день боротьби з інсультом. Інсульт є однією з провідних причин смерті та інвалідності як у Європі, так і в Україні. Але захворюваність на інсульт в нашій країні є вищою, ніж в ЄС. А від пацієнтів з першим у житті інсультом, на жаль, на 5-10 років молодший, ніж у Західній Європі. В Україні протягом багатьох років інсульт залишається другою за частотою причиною смерті та головною причиною інвалідності серед дорослого населення. За даними Української асоціації боротьби з інсультом, в Україні щороку діагностують близько 140 тисяч випадків цієї хвороби, і тільки 20% українців після інсульту повертаються до нормального життя. Тож нам необхідно об'єднати зусилля, щоб зменшити тягар цього захворювання для кожної конкретної української родини, яка стикнулася з цією проблемою, та для держави в цілому. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я разом із Світовим банком представлять нам своє бачення щодо шляхів вирішення проблеми інсульту в Україні. Пропоную такий порядок розгляду цього питання. Слово першому заступнику міністра охорони здоров'я України Андрію Семиволосу до 5 хвилин. Надалі слово керівнику проєкту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» пані Аліні Ткаченко. Регламент до 5 хвилин. І потім надаємо слово члену робочої групи з розробки законодавчих актів щодо боротьби з інсультом Юрію Фломіну. Регламент до 15 хвилин. І далі пропоную у разі наявності по три запитання, три відповіді регламентом до 2 хвилин на запитання і до 2 хвилин на відповідь. Шановні колеги, прошу проголосувати, хто за таку пропозицію, хто за?
12 за одноголосно.
Дякую. То прошу, Андрію, вам слово.
Доброго дня, шановний Михайло Борисовичу, шановні народні депутати, присутні колеги. Як вже наголосили, 29 жовтня відмічається День боротьби з інсультом. Він був заснований 2006 року, саме профільною світовою організацією. Оскільки інсульт є не лише медичною, а медико-соціальною проблемою для більшості країн світу, з сучасним ритмом життя, з стресами і тому подібними речами, на сьогоднішній день це друга причина смерті від захворювань. На сьогоднішній день понад 140 тисяч людей в Україні переносять інсульти різної локалізації з різними наслідками. Близько 25 тисяч пацієнтів цих помирає. Не повертається до роботи та не виконує роботу, не соціалізується понад 50% захворівших на інсульт. Проблема бере свій початок з необізнаності населення, яким чином діяти в тих чи інших випадках, куди звертатися, і закінчується тим, що немає відповідних реабілітаційних центрів, які можуть знизити інвалідизацію, швидше соціалізувати пацієнта та зменшити наслідки проявів інсульту. Всім добре відомо, що після перенесеного інсульту майже 2/3 пацієнтів мають інвалідність навіть і першого ступеню. Більша частина – це друга група. На сьогоднішній день одною з найголовніших проблем – це є відсутність інформації, розуміння як у пересічних громадян, так і у первинної ланки, яким чином діяти в тому чи іншому випадку, з якими наслідками, і немає, так би мовити, гіпердіагностики щодо інсульту. Починають лікувати мігрені або якісь інші захворювання, і таким чином втрачають час, коли можна провести або тромболітичну профілактику, або тромбектомію виконати. На сьогоднішній день майже відсутні, як за світовим стандартом, в Україні відповідні інсультні, так називаємо, інсультні бокси, де можна реабілітувати цих пацієнтів, дуже швидко їх привести, скажімо так, до норми та відправити саме на реабілітацію, таким чином зменшити перебування пацієнта на ліжку в лікарні, зменшити на це видатки і, відповідно, відновити працездатність цих пацієнтів та повернути їх до соціуму. Зі Світовим банком є певні напрацювання і зазначена програма 2018-2030 щодо певних кроків для усунення цієї проблеми та її наслідків. На сьогоднішній день, ви навіть можете побачити, вчора на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилася інформація щодо пріоритетних програм медичних гарантій, в яких є гострий мозковий інсульт. Якщо дозволите, я коротко зачитаю декілька пунктів з організації невідкладної допомоги при гострому інсульті, які Міністерство охорони здоров'я вважає першочерговими для того, щоб зменшити наслідки цієї хвороби. Отже, перше – це підвищення обізнаності населення про те, як розпізнавати саме симптоми інсульту. Наступне – навчання наданню допомоги при інсульті диспетчерів, працівників бригад служби екстреної медичної допомоги, лікарів, які надають допомогу пацієнтам з інсультом. Планування розташування інсультних центрів і маршрутів для бригад екстреної медичної допомоги, щоб допомога надавалась максимально швидко. Наявність спеціалізованих команд та інсультних блоків, які пройшли сертифікацію. Цілодобовий доступ до нейровізуалізації, тобто наявність в закладі МРТ або КТ. Хочу зазначити, що ми повернулися вчора з робочої поїздки до Маріуполя, де спілкувалися з профільним заступником мера з медичної та соціальних питань і дивилися кардіологічний центр. Та ситуація, яка, скажімо так, та ситуація, що зараз покращилася щодо інфарктів міокарду за підтримки Світового банку, придбання обладнання, дещо вирівняла ситуацію саме з гострими коронарними порушеннями, але насправді немає розуміння саме у медичної спільноти, що, яким чином робити саме з інсультами, від моменту діагностики до моменту реабілітації. Є потенціал, є відповідні площини, але на сьогодні, саме на сьогодні, бракує саме обладнання для візуалізації цих чи інших проблем. І не лише МРТ або КТ такого важкого, а навіть хоча б сіарку або якийсь інший прилад цифровий рентгенівський для того, щоб можна було побачити, наприклад, крововилив або випадіння якогось участку мозку від крововибігу. Таким чином, на сьогоднішній день...
Прошу, будь ласка, завершуйте.
Дякую, півхвилинки, будь ласка. Таким чином, на сьогодні ці стандарти, які використовуються для діагностики та лікування, відповідно, гострого інсульту, вони засновані на більшості своїх випадків на застарілих даних, які коли не було навіть такого широкого покриття МРТ або КТ. Це більше стосується таких периферичних регіонів. Тому втрата часу при гострому інсульті та неправильна тактика початку лікування та діагностики, вона приводить до таких жахливих наслідків, що понад 25 тисяч українців щороку помирають саме від інсульту. Дякую.
Дякую, пані Аліна. Слухаємо вас.
Шановні колеги, я представляю спільний проект Світового банку та МОЗ «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Це проект, він є другим за масштабом в Європі та взагалі всіх країнах СНД, але за складності управління він точно займає перше місце, оскільки було вирішено, що структура проекту буде складати центральний компонент МОЗ та 8 відібраних за спеціальною процедурою областей. Саме таким чином була підписана угода про позику у 2015 році. Наразі ми маємо, оцінюючи прогрес по цьому проєкту, ми можемо сказати, що, звичайно, є зауваження. І найбільші перепони, які є, це неузгодженість українського законодавства із процедурами банку, які першу половину діяльності проєкту довелось узгоджувати. Наразі ми маємо, я просто декілька цифр виписала, які свідчать про те, як проєкт рухається. На 2019 рік вже закуплено 9 ангіографів за системою, за проєктом, і в оцінці знаходяться ще 8. Закуплено близько 64 пунктів різноманітного обладнання, КТ, МРТ, радіобляційні установки і навіть обладнання для віддалених амбулаторій, дуже просте, таке як кушетки, там, тонометри, кардіографи. Тобто проєкт дуже цілісно підходив в кожному регіоні, визначаючи саме ті пріоритети, на які мали бути направлені додаткові ресурси. Крім того, було створено сучасні тренінгові центри, обладнані дуже високотехнологічним симуляційним обладнанням. І разом в рамках діяльності проєкту навчено вже 16 тисяч спеціалістів охорони здоров'я. Враховуючи те, що ми витратили певний час на узгодження, наразі тривають перемовини із банком, щоб трошки подовжити термін проєкту і зробити певну реструктуризацію, щоб оптимально використати кошти в контексті реформи. Окрім того, враховуючи болючий досвід цього проєкту і розуміння, що реформи потрібно продовжувати, наразі ведеться перемовини МОЗа та Міністерства фінансів із банком, і вони вже досить успішні, про те, що в рамках цього проєкту буде виділене додаткове фінансування. Пару слів хочу сказати про це фінансування. Воно буде, додаткове фінансування буде відповідати загальній структурі проєкту, який вже існує, але керуватися він буде виключно з МОЗ, централізовано, не буде вже віддано на регіони. Має охоплювати всю країну, а не окремі області. І основний акцент в ньому буде зроблений на розбудову мережі спеціалізованої медичної допомоги. Фінансування, передумовою фінансування буде розробка, тобто умовами для того, щоб банк дозволив фінансувати, має бути ті кроки, які мають бути зроблені з боку держави. Це розробка та затвердження спроможної мережі багатопрофільних лікарень. Це вже зараз в процесі відбувається. Визначення пріоритетних лікарень за затвердженими критеріями. Створення в пріоритетних закладах emergency rooms. Це приймальні відділення для надання невідкладної допомоги. І окремо прописані критерії для надання допомоги пацієнтам з інсультом. Проведення реконструкції цих відділень – це теж ми очікуємо, що буде зроблено за місцеві бюджети, а також з боку МОЗ буде розробка відповідних нормативно-правових актів, положення про мережу, госпіталізація пацієнтів з інсультом, маршрути пацієнта, національні протоколи – це таке інше. Чому це важливо зробити спровадження? Оскільки система, ми знаємо, як вже Андрій Володимирович казав, система розбудови реперфузійних мереж для лікування інфарктів, вона була зроблена і вона працює. Є певні зауваження, але наразі пацієнтам з інфарктом у нас вже є де лікуватись, і ми дуже хочемо, щоб пацієнти з інсультом теж мали можливість отримувати сучасну відповідну допомогу, а не те відбувалося, Юрій Володимирович розкаже докладніше ситуацію, оскільки він практикуючий лікар і лікує інсульти безпосередньо. Чому я часто стикаюся з питанням, чому ми на лікування інсультів маємо витрачати кредитні кошти? Тому що для того, щоб розбудувати
спроможну мережу... Прошу, будь ласка, завершувати.
Час.
Добре. Можна завершити чи все? Тут... Окей. Я розумію, що оскільки ми тут, це дає нам надію, що депутатський корпус нас підтримає в цьому проєкті, і ми очікуємо, що подальші кроки наші разом, багато роботи має бути зроблено, але ми усі разом досягнемо певних суттєвих змін в системі надання допомоги пацієнтам з інсультом.
Дякую. Єдине, що ми хочемо додати, що ми не просто підтримуємо, ми будемо намагатися зробити всі ті речі, які потрібні для того, щоб це запрацювало, бо ми всі усвідомлюємо, що таке інсульт і яка проблема в країні сьогодні з інсультом. Це повна інвентаризація, тут я казав про 20% тільки, да, що, а я думаю, що реальні цифри, вони ще гірші. Єдине в нас прохання, бо в нас раніше от такі проєкти Світового банку, дуже багато грошей витрачалось на якісь там заходи, руханки, ще щось, да, ну я так, щоб просто ми б хотіли, щоб ці гроші витрачались, це кредит України, кредит держави, ми б хотіли, щоб воно безпосередньо витрачалось саме на обладнання, на навчання лікарів і на надання допомоги. Оце для нас принципова річ, бо інакше не будемо підтримувати.
Коли буде вже документ сформований, ми, звичайно, з вами поділимось і послухаємо ваші зауваження.
Прошу, Юрій Флемін.
Доброго дня, шановний Михайло Борисович, шановні народні депутати, колеги, пані та панове. Я надзвичайно зворушений і вдячний за можливість сьогодні побути на цьому засіданні і висловити свої міркування з цього приводу. Я є членом робочої групи, яка вже була названа сьогодні, членом Української асоціації боротьби з інсультом, але передусім я є лікарем, який вже понад 25 років безпосередньо займається лікуванням пацієнтів з інсультом. І до мене кожного дня звертаються пацієнти з такого роду проблемами. І якщо дозволите, я хочу кілька прикладів навести от, за останній час, з чим ми стикнулися, як ми бачимо, як лікарі, в чому полягає проблема. Перший випадок. Пацієнт поступає в одну з невеликих лікарень, яка знаходиться поруч з Києвом. Його госпіталізують, в лікарні немає необхідного обладнання, КТ. Його госпіталізують наступного дня, його стан погіршується, його переводять до відділення реанімації, інтубують, підключають до штучної вентиляції легенів. Далі ідей, як йому допомогти, на жаль, в наших колег лікарів в цій лікарні немає. Родичі, це молода людина, от, родичі плачуть і звертаються по допомогу. Лікарі в цій лікарні заперечують проти транспортування, кажуть, пацієнт надто тяжкий для того, щоб його кудись транспортувати. Ситуація, це глухий кут, виходу, ну, практично такого знайти дуже складно. От, ну, Максим Вікторович, мій колега, чудово розуміє, про що ми зараз говоримо. І, на жаль, цей пацієнт так і загинув, не було знайдено шляху, яким чином йому допомогти. Транспортування вже справді стало неможливим. Другий випадок. Пацієнт потрапляє в невелику лікарню в Київській області, знаходиться в палаті інтенсивної терапії, в нього порушена свідомість, в лікарні також КТ немає, і лікарі кажуть, що він надто тяжкий для того, щоб кудись його перевозити. І родичі звертаються по допомогу, що нам робити, також як його лікувати, як підтвердити його діагноз, можливості в цій лікарні немає. І я наполягаю все ж таки, щоб вони викликали приватну швидку допомогу, оскільки звичайні бригади відмовляли в транспортуванні його, і перевезли його в ту лікарню, де є КТ, де є необхідні умови для допомоги пацієнту з інсультом. Його перевозять, приватна швидка допомога, невідкладна допомога, перевозить в іншу лікарню. Йому роблять КТ, знаходять в нього велике ішемічне ураження мозочка головного мозку, яке спричинило стиснення стовбуру і порушення свідомості. От, його беруть в операційну, роблять декомпресійну операцію, трепанацію черепа, відкривають. От, операцію зробили менше 10 днів тому, сьогодні пацієнт виписаний на амбулаторну реабілітацію. Якщо він не був переведений в іншу лікарню, я боюся, що його вже не було на цьому світі. І третій випадок, протилежний. Чоловіка 60 з трошки з гаком років, з роботи в понеділок привозять до нас невідкладна медична допомога. У пацієнта раптово в 9 годині ранку розвинулася слабкість правої руки, правої ноги і порушення мови. Ми робимо комп'ютерну томографію, бачимо, що немає протипоказань для тромболітичної терапії, розпочинаємо тромболітичну терапію, от, робимо паралельно візуалізацію судин, тобто, щоб зрозуміти, яка судина закрита в голові. В нього закрита велика артерія, яка несе кров до головного мозку. В цьому випадку ефективність тромболітичної терапії не завжди задовільна. От ми зв'язуємося з нашими колегами-ендоваскулярними хірургами, що нам потрібно перевести пацієнта до них. Переводимо його, там роблять втручання, видаляють тромб, відновлюють кровопостачання мозку, блоковану артерію. От, і наступного дня завідувач цього центру мені телефонує, каже, ми хочемо повернути до вас пацієнта для подальшого лікування. Я кажу, будь ласка, викликайте швидку і перевозьте. Це наша стандартна практика. Ми з ними тісно співпрацюємо. І проходить якийсь час, може година, в ординаторську до мене заходить чоловік, от, і каже, доброго дня, мене звати так-то і так-то. Кажуть, що от вчора до вас привезли мене швидка з роботи, я не пам'ятаю цього. От я прийшов, щоб до вас госпіталізуватися і продовжити лікування. Тобто людина прийшла власними ногами, людина сказала, як її звати, людина потисла мені паретичною рукою мою руку, привіталася. Тому підходи до лікування інсульту, вони дуже різні, вони дуже є різні, в першу чергу, за результатами. Але ті колеги, в першу чергу Михайло Борисович, Максим Вікторович, які знають відмінності, чого можна досягати за умови доступності якісного лікування інсульту, вони завжди є прихильниками того, що це має бути доступно кожному українцю. Бо це радикально змінює перебіг подій і дозволяє досягти кращого результату. Але для того, щоб це стало можливим, потрібна мережа спеціалізованих відділень, якої, на жаль, не існує досі в Україні. Нам всім важко уявити, наприклад, що пацієнт з інфарктом міокарду госпіталізується в звичайне терапевтичне відділення, як пацієнт з бронхітом. Нам важко уявити, що реанімаційний пацієнт знаходиться в звичайній медичній палаті поруч з пацієнтами там, з невеликою температурою чи з радикулітом. Але пацієнти з інсультом, на жаль, на сьогоднішній день їх доправляють в будь-яку лікарню, так? Тобто найближчу лікарню, незважаючи на те, чи може вона надати належну допомогу. допомогу такому пацієнту чи не може. Тобто це те саме, що, наприклад, пацієнта з апендицитом повезти в пологовий будинок, незважаючи на те, є там хірург, який його прооперує чи немає. Тому ми в складі з колегами з робочої групи розробили проєкт положення про мережу таких закладів спеціалізованих. Ця практика є усталеною і багаторічною, зарекомендувалася з найкращого боку в багатьох європейських країнах, тобто ми не винаходимо велосипед жодним чином. Документи, рекомендації, вони є, і ми всі, вони всі доступні нам, і ми їх вивчили, опрацювали, і під керівництвом Міністерства охорони здоров'я розробили цей документ і передали його на подальше опрацювання. І я щиро сподіваюся, що найближчим часом він буде, набуде якогось офіційного затвердженого статусу в Україні. Вимоги до цих закладів не відрізняються істотно від вимог, які існують в європейських країнах, причому не тільки західно, але і східно. Як тільки ця мережа буде в нас створена, скартована, тобто це треба вивчити, що є, подивитись, чому, в яких закладах чого бракує, і відповідно, що треба додати за допомогою з нашої держави і міжнародних інституцій. І тоді треба перерозподілити маршрутизацію пацієнтів, тобто наші пацієнти не мають екстреної медичної допомоги, доправлятися в ті лікарні, де їм не можуть надати відповідної допомоги. Тільки так. От. На жаль, це болючий етап, тобто певні лікарні, які на сьогоднішній день понад 500 відділень в Україні, ми вивчили це питання, госпіталізують пацієнтів з інсультом. Реально їх потрібно не більше, ніж 150-200. Тому це буде болючий етап, тобто певні лікарні, в них не будуть скеровувати пацієнтів з інсультом, вони будуть виключені з цього процесу. Але це буде на користь пацієнту, на користь його родині і державі. І глобально, якщо подивитися в нашій країні, мені здається, от за винятком, можливо, останніх подій, є тенденція недооцінювати вплив інсульту на життя країни і ті загрози, які він створює для економіки, для соціальної сфери і для безпеки держави. Офіційна статистика МОЗ України каже про те, що в Україні щороку 95-100 тисяч інсультів відбувається. Однак міжнародні епідеміологічні оцінки, вони кажуть, що це скоріше 150 до 200 тисяч інсультів на рік. Протягом першого місяця від початку захворювання в Європі, там де ці системи створені і функціонують, помирає 12-17% людей, в Україні 30-40% людей протягом першого місяця. В Європі помирає протягом першого року 20-30% пацієнтів, які пережили інсульт, в Україні до 50%. Якщо людина пережила інсульт і догляд виписана з лікарні, система реабілітації, на жаль, не дуже доступна, то догляд за нею і фінансові витрати на забезпечення її подальшого життя і лікування, вони лягають на плечі її родини. І тоді, відповідно, або комусь треба звільнятися з роботи, щоб доглядати хворого родича, або треба винаймати доглядальниць, оплачувати їх роботу. І таким чином виникає катастрофічний економічний ефект інсульту. Тобто, коли в родині в когось стається тяжкий інсульт, протягом першого місяця витрати складають 100-200 тисяч гривень, і в подальшому вони меншими стають протягом рахунку на місяць, але вони залишаються, на жаль, дуже значними. І такі витрати, вони не поки дуже багатьом родинам в Україні, і відповідно це інсульт це стає для них шляхом до бідності. І тому я сподіваюся, що ми спільними зусиллями зможемо змінити ситуацію на підставі європейського плану дій, також затвердити український план дій боротьби з інсультом на період до 2030 року, який передбачає створення мережі спеціалізованих закладів, відпрацювання взаємодії з екстреною медичною допомогою і по ієрархії між собою, телемедичну складову з консультацією менших закладів більшими і більш досвідченими. І таким чином до 2025-30 року ми зможемо істотно зменшити тягар інсульту для нашої країни.
Дякуємо. Сподіваємось, що ви не будете це довго робити, що ви швидше нам надасте документи, які треба, щоб були прийняті на або законом, або підзаконними актами. Єдине, я не почув від вас, але я думаю, що це само по собі, це національні протоколи лікування інсульту, да, де мають бути.
Дякую вам за запитання, надзвичайно важливе питання, оскільки ви знаєте, що на Заході це вже стандарт, і багато років так і існує, а в нас досі якби йдуть вагання, коливання, потрібні вони чи ні. На моє щире переконання, вони дуже потрібні. І в нас є гарний початок. Ми в 2012-2014 році створили перші уніфіковані протоколи допомоги при ішемічному інсульті і при геморагічному інсульті. Я був членом робочої групи. От, але, на жаль, вони не були вчасно переглянуті і трошки накопичилось те, що потрібно оновити, змінити в цих протоколах. Тому, якщо буде така можливість, ми готові відразу розпочати роботу над оновленою з найбільш сучасною версією таких протоколів.
Доброго дня всім. Дякую. Я більше ніж запитання, така ремарка. Я дуже радий, що це співробітниця починається. Я думаю, що проблема інсультів не менш важлива, не менш гостра для нашої країни, ніж проблема інфарктів. Це є так. Єдине, що, підтримуючи пана Радуцького, я хотів би висловити своє побажання, що гроші спрямовані і гарантовані держави будуть все ж таки витрачені на щось там дуже важливе, те, що місцеві бюджети там не можуть собі дозволити, а не будуть там лавочки чи стіни добре пограбовані в інсультинг-центрах. Але ще в мене питання чи ремарка, пане Андрій Володимирович, до вас. Ви знаєте, що інсульти, коли їх лікують чи не лікують, вони і мають велику складову інвалідізації. Та? Але також питання реабілітації після інсультів, та, в нашій країні, певно, що не так, як би нам хотілося. Та? Пан Фломін має великий досвід, і я знаю, що той заклад охорони здоров'я, який він представляє, має великий досвід в післяінсультних реабілітаціях, коли вони наших співгромадян повертають до життя навіть при таких важких досить ступенях уражень. Я хотів би просто звернути увагу МОЗ, що, на жаль, в регіонах тої реабілітації недоступно для наших співгромадян, і ми маємо говорити, що програма реабілітації також потребує значної уваги, щоб ті люди, які вже отримали і суд не отримали вчасної допомоги, мали можливість повертатися до життя і бути економічно корисними, важливими для цієї країни. Дякую.
Я хочу дуже слушно вас вислухав, що ви правильно все кажете, і до свого колеги депутата, що він сказав реабілітація після острого періоду, а я вам ще хочу сказати, бачите, протоколи не розроблені, і саме головне, що це інсульт, це біч. Ну, то, що людина хворіє, а саме головне, що як ми, акушер-гінеколог, стикаємося з такими випадками, 23-24 роки, термін вагітності 11 неділь, 20 неділь, 40 неділь, і це дуже ми розробляли, і розробляємо дуже число захворювань, з кожним роком воно все більше і більше, і нам треба, і це з вами так плідно і ефективно працювати, щоб ми і протоколи виробили на всіх, протоколи інсульт і вагітність. Ви згодні зі мною? Спасибі.
Я хочу сказати, ми говоримо про інсульт, ми забуваємо структуру базу. У нас відсутній жодного спеціального друзі.
А ви, може, неуважно чули, якраз про це йшла мова в доповіді Світового банку, що це будуть центри інсультні, які якраз...
Зараз немає.
Так, на це ж Світовий банк дає гроші, щоб вони з'явились. Це трошки... Я... Але, ну, тут слушно тільки... Єдине, чому я так по цих протоколах, да? Бо в нас є Національна служба здоров'я України. І якщо в неї не буде протоколів, то вона знову не так порахує тарифи. І це все, скільки б Світовий банк грошей не дав, без протоколів це все не буде працювати. Бо не буде, ми не будемо знати тариф, який має держава затвердити на лікування інсультного хворого. Тому це, ну, принципова річ.
Якщо дозволити, я абсолютно погоджуюсь, змінює ситуацію, досягає, дозволяє досягти результати тільки якісна медична допомога. Як зрозуміти, якісна вона чи ні, це можна зробити тільки на підставі протоколу. Так.
Вибачте. Друге питання порядку денного про ініціювання комітетом проведення парламентських слухань на тему «Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення». З ініціативою щодо проведення таких парламентських слухань до комітету звернувся наш колега, народний депутат України Валерій Зуб. Пропоную надати йому слово для представлення своєї позиції. Регламент до 5 хвилин. Пане Валерію, прошу.
Дякую. Ну, я не буду, може, трошки говорили про онкологічну ситуацію і цю тему обговорювали. Я не буду повторятися, але, в принципі, навіть в цих матеріалах, які ми вам роздали, ми говоримо про те, що рак – це загальнонаціональна трагедія України. І, дійсно, ми повинні прийняти таку нашу національну стратегію боротьби з онкологічними захворюваннями. Я хочу повідомити, що вже відбулося за цей період, поки був створений підкомітет. Значить, ми провели два засідання під комітетом за участю Міністерства охорони здоров'я. На цьому числі ми плануємо провести таку нараду з головними лікарями всіх онкологічних центрів і приватними клініками, в тому числі ми їх всіх запрошуємо. І тому ми плануємо залучити до розроблення цієї національної програми максимально всіх фахівців, які займаються цією галузі. Створюється робоча група спільно з міністерством, ми вже свої пропозиції надали, з міністерством ми вже узгодили, тому, в принципі, в цьому напрямку робота теж проводиться. Уже є проєкт програми, який ми плануємо до парламентських слухань вже представити, і я думаю, що в нас до цього часу є, і я думаю, що зараз цей проєкт програми вже ми роздали всім членам робочої групи, які працюють над ним. Залучили до розробки громадської організації, це і дитячі, і дорослі громадські організації, які теж будуть приймати участь у розробленні нашої програми. І також ми залучили з підтримкою Національної служби здоров'я, спільно з ними ми розробляємо загальну карту онкологічної допомоги в Україні. Тобто у нас вже на сьогоднішній день є представлення про те, в яких центрах надається краща медична допомога, в яких гірше, де вже розроблені протоколи лікування, де які проводиться хірургічне лікування, інші види лікування, забезпечення апаратури. Тому ми представимо загальну карту онкологічної служби в Україні. Це буде такий, якщо можна так сказати, пілотний проєкт в медицині. Ми починаємо з онкології і по такому напрямку ми підемо і по інших нозологіям. Чому парламентське слухання? Ми все-таки хочемо привернути максимум увагу і міністерства, Кабінету міністрів, депутатів Верховної Ради, обласній державній адміністрації до цієї проблеми. Тому хочемо, щоб це питання винеслося так на державний рівень, щоб ми відповідно прийняли постанову Верховної Ради, яка б дозволила прийняти загальнонаціональну стратегію боротьби з онкологічним захворюванням. Дякую.
Дякую, колего. Шановні колеги, я вважаю, що ініціатива нашого колеги заслуговує на підтримку і пропоную підтримати пропозицію Зуба щодо проведення парламентських слухань на тему «Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи її вирішення» та доручити Комітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями підготувати відповідний проєкт постанови Верховної Ради України з визначенням теми та конкретної дати їх проведення, які підпишуть усі члени нашого комітету та внести його в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України. Шановні колеги, хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за?
12 за, рішення одноголосно.
Дякую, рішення прийнято. Третє питання порядку денного – це проведення у Верховній Раді України Дня профілактики діабету з нагоди Всесвітнього Дня діабету. До голови Верховної Ради України та до комітету звернулася Міжнародна діабетична асоціація України з проханням підтримати ініціативу асоціації щодо проведення в українському парламенті Дня профілактики діабету з нагоди Всесвітнього Дня діабету. Цей день щорічно визначається 14 листопада, починаючи з 2007 року, під егідою Організації Об'єднаних Націй з метою об'єднання зусиль світової громадськості у боротьбі з діабетом, який без перебільшення стає глобальною загрозою безпеці людства. З метою привернення уваги представників державної влади та проблем захворюваності на цукровий діабет, у цей день у парламентах багатьох країн світу відбуваються дні профілактики діабету, під час яких проводиться добровільне та анонімне тестування депутатів на вміст глюкози в крові. У такий спосіб парламентарі демонструють суспільству важливість турботи про власне здоров'я. Є пропозиція, щоб Верховна Рада України 9-го скликання також приєдналась до цієї ініціативи. Пропоную надати слово президенту Міжнародної діабетичної асоціації України Людмилі Іванівні Петренко і потім визначити щодо підтримки проведення цього заходу. Людмила Іванівна, прошу, регламент до 3 хвилин.
Я не буду дуже довго, я тільки скажу, що я думаю, що всі присутні знають, що діабет – це дуже серйозне захворювання, але є багато способів знизити його негативний вплив на здоров'я. Знаєте, що це головна причина сліпоти, ампутації кінцівок, також хвороб серця, саме наші хворі на діабет поповнюють кількість серцево-судинних інфарктів і інсульти. Це ниркова недостатність і рання смерть. Тому проста дія може знизити ризик. Саме профілактичні заходи. Хто, як не депутати, повинні підтримати і показати своїм прикладом саме провести цей день профілактики в парламенті. Я хочу сказати, що в тому році ми провели, у нас нараховується всього 1 300 000 хворих на цукровий діабет. З них тільки 200 тисяч – це інсулінзалежні, останній – це другий тип діабету. Це ми говоримо про той спосіб життя. Тобто люди не знають перші симптоми, люди не знають, що вони знаходяться в групі ризику і так далі. Тобто дуже мале усвідомлення в суспільстві. Тому ми провели за один день по всіх поліклініках 4 тисячі вимірювань. З них 10%, тобто 400 людей, ходили з діабетом, вже 28 цукор у крові, і вони не знали, що в них є вже така хвороба, як діабет. В парламенті ми теж провели в тому році, зробили 358 замірів. І теж 10% нових випадків. Тому ми хочемо звернутися до тому, що на сьогодні у нас дуже помолодшав парламент, зовсім новий склад. І ми хочемо донести, що саме депутати повинні нести в маси то в суспільство, що профілактика – це дуже важливий захід для суспільства. І саме з них ми хочемо почати. 13 листопада, на жаль, ми проводимо в Українському домі для всіх охочих завжди такий дуже великий наш захід, тому що в цей день нам пропонує будинок вільний дім. Український дім. А саме 14-го, вже в день Всесвітнього, ми просимо провести з нами таку ініціативу в парламенті. Дякую.
Дякую. Пропоную підтримати ініціативу Міжнародної діабетичної асоціації України та під егідою комітету провести в українському парламенті день профілактики діабету 14 листопада. Це четвер пленарного тижня, у Всесвітній день діабету, а також звернутися до голови Верховної Ради України з проханням надати дозвіл на проведення цього заходу та сприяти в організації його проведення. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за?
триматися.
Дякую. 11 за одноголосно. Дякую.
Шановний Михайло Борисович, шановні присутні, шановні депутати, я дуже... Ця тема не то, що, ви повірте мені, я вам кажу не то, що як і науковець, але і практик, що таке цукровий діабет. Так, да, всі захворювання це страшно, але цукровий діабет це таке захворювання, яке є така пісня «Любі всі возрасти покорні». І ви собі, це що профілактика, я дуже багато спілкувався, робив в місті Києві по сахарному діабету, але нам треба по Україні це робити. Врожджений сахарний, діти, народжуються діти вже з врожденним сахарним діабетом. І саме головне, що як вагітна і з сахарним діабетом, які ускладнення, це тільки може зрозуміти той лікар, де відповідальний, де оперує і де дає наркоз. Нам треба по Україні це проводити все. Не то, що, да, це дуже слушно, що ви сказали, але нам треба в глибинки піти. Ви собі не уявляєте, яке це страшний біч цього нашого сучасного времени. Дякую.
Дякую, але у нас рішення вже навіть проголосовано, ми це все розуміємо. Шановні колеги, четверте питання порядку денного щодо підвищення рівня імунізації населення та недопущення епідемії дифтерії в Україні і скерування відповідного звернення від Комітету до Ради національної безпеки і оборони. Ну, це будемо зараз обговорювати. З ініціативою щодо розгляду цього питання до комітету вчора звернулася наша колега, народний депутат України Ольга Стефанішина. Пропоную надати їй слово для інформування комітету та представлення своїх пропозицій. Пані Олю, регламент до 5 хвилин, запрошую вас до слова.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую, пане Михайло, що дали можливість внести це питання важливе до порядку денного. Ну, хочу почати з того, що ми вже розглядали питання імунізації на нашому комітеті, створили відповідно можливість для підкомітету з питань епідеміології працювати над питанням підвищення рівня імунізації. В нас вже відбулося одне засідання із залученням Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти, представників Міністерства юстиції, де ми розробили перші наші кроки. Підкомітет буде засідати з цього питання кожен місяць. Ну і зараз ми в режимі місяця працюємо над кроками, які будуть спрямовані перше на ухвалення і розробку стратегії з питань імунізації для України короткострокову і довгострокову. Плюс ми будемо працювати над розробкою змін до законодавства щодо недопущення невакцинованих дітей до навчальних закладів, а також розробляти спільні кампанії щодо підвищення рівня поінформованості, мотивації батьків і дітей щепитися. Будемо мати, до речі, в п'ятницю окрему нараду в Міністерстві юстиції, в Міністерстві освіти, вже ми зв'язалися з Міністерством охорони здоров'я з цього приводу. Ну, це такі рутинні заходи. Але між минулою нашою розмовою про це і сьогодні сталося кілька подій, які би я хотіла сьогодні винести, бо вони дуже важливі. Я думаю, що мало хто з вас не чув про те, що в Україні сталося за останній тиждень буквально 18 випадків дифтерії в Україні. Я хочу, щоб ви розуміли, що в 2018 році за рік сталося лише 10 випадків. Тобто це значна насправді сума, цифра. І серед цих людей є, наприклад, дитина 9 років, мама якої просто відмовлялася щеплення робити своїй дитині. Напевно, вона не розуміла важливість. Дифтерія – це смертельне захворювання, колеги, і в 90-х роках, коли в нас була епідемія в Україні дифтерії, це були дуже страшні часи. 700 людей просто померло від цього захворювання, це дуже велика цифра, 20 тисяч людей захворіло. Люди, які хворіють дифтерією, мають дуже серйозні наслідки для здоров'я, ми сьогодні говоримо про всі ці наслідки, ну, на серце це перше ускладнення, яке дає дифтерія, люди можуть стати просто інвалідами, якщо вони і виживуть після цього захворювання. Ну, насправді ситуація в країні дуже страшна, і якщо ми говоримо про щеплення, це дуже важливо, і нас ситуація з рівнем охоплення щеплення, я вже доповідала, вкрай негативна. Україна, за оцінками МБОС, має найнижчі показники в європейському регіоні щодо рівня щеплення. Україна має мати 95% щеплень по всьому календарю. Сьогодні по жодній з вакцин в календарі щеплень ми цього не маємо. Хоча, звичайно, за останні 2-3 роки нам вдалося дуже сильно підвищити рівень імунізації. Можу навести цифри. Наприклад, рівень охоплення вакцинацією проти гепатиту С підвищився на 11%, проти туберкульозу на 7%, КПК взагалі вдвічі, рівень охоплення щеплення від дифтерії, кашлюку та правця дітей одного року підвищився на 16%. Але все одно цього недостатньо. Ми маємо зробити такі рішучі кроки для того, щоб підвищити рівень імунізації. Ще хочу таку важливу цифру донести, що 93%, колеги, послухайте, будь ласка, 93% негативних повідомлень в соціальних мережах розповсюджуються російськими тролями і ботами. Рівень обізнаності з питань імунізації також негативно підживлюється країною-агресором. Це офіційна статистика, є дослідження спеціальне, можу дати. Так, я тому вашу увагу і звертаю. Тому ми маємо все це розуміти, і я неодноразово ми ще, коли працювали в Міністерстві охорони здоров'я, зверталися до президента з пропозицією провести Раду національної безпеки і оборони саме з питань імунізації. Питання імунізації – це питання національної безпеки нації, оскільки це прямо стосується нашого добробуту, нашого життя. І один із інструментів боротьби Російської Федерації проти України є створення негативного іміджу програми імунізації. Ми сьогодні є під загрозою, і
прошу, будь ласка, завершувати.
Розвиток епідемії дифтерії в Україні дуже можливий. Чому ми просимо звернути на це увагу і провести засідання Ради національної безпеки? По-перше, це дуже сильний посил для всього суспільства, для всіх державних органів влади, що це є одним із пріоритетів держави сьогодні. По-друге, це дуже сильний інформаційний посил для всього населення, для засобів масової інформації. Ми маємо обмежувати можливості антивакцинаторських рухів і ботів і тролів з Російської Федерації поширювати таку неправдиву інформацію, яка призводить просто до занедужання нації. Тому ми, фракцію «Голос», зі свого боку звернулися до президента. Він має дуже сильну підтримку від суспільства і довіру. Тому ми думаємо, що увага самого президента до цієї теми могла би запобігти тим страшним наслідкам, з якими ми можемо стикнутися вже до кінця цього року. Це буде проблема реально всієї держави, якщо в Україні почнеться епідемія дифтерії. Це буде дуже страшно, колеги. Я вам дуже дякую за увагу.
Пропоную заслухати керівника Центру громадського здоров'я Володимира Курпіту.
Курпіт. Я можу підтвердити статистичну інформацію, що протягом останніх 9 років, з 2010 по 2018 року, в Україні було зареєстровано 56 хворих на дифтерію. На щастя, летальних випадків не було зареєстровано, а станом на 30 жовтня 2019 року зареєстровано 21 випадок дифтерії в Україні. Ще 10 випадків було відхилено після постановки іншого діагнозу. Загалом діагноз дифтерії зараз має 3 характеристики. Це підтверджений випадок, ймовірний випадок і можливий випадок, які характеризуються наявністю клінічних ознак, виділенням гену токсигенності з палички і виділення самої палички. Серед 21 випадку дифтерії, які зараз є, ми маємо 5 підтверджених випадків. По одному випадку у Луганській, Хмельницькій, Тернопільській, Закарпатській області і в місті Києві. 14 ймовірних випадків – Це контактні особи в Закарпатській області. На даний момент вони мали клінічні ознаки і епідеміологічні критерії контакт з хворим, але від них не було виділено токсигенної палички. І два можливих випадки, обидва в місті Києві. Один випадок у мешканки Дарницького району. За наявності клінічних ознак немає епідеміологічних даних і від'ємні лабораторні результати досліджень. І один випадок дифтерії у поліцейського з Дарницького району, наявні клінічні ознаки та виділений нетоксигенний штам збудника дифтерії. За часом один випадок був зареєстрований у лютому, один випадок у серпні і всі решта випадків у жовтні. З зареєстрованих випадків 20 дорослих, одна дитина. За локалізацією був один випадок дифтерії ока і у решті випадків дифтерії зіву або мигдаликів. За результатами бактеріологічного дослідження у 18 хворих виявлена коренобактерія дифтерії, у одного хворого виявлена коренобактерія ульцеранс. Протидифтерійна сироватка з цих 21 випадка вводилась 6 хворим. Всього за цей період використано 13 флаконів протидифтерійної сироватки. На даний момент в Україні є 189 флаконів протидифтерійної сироватки, які на даний момент рівномірно розподілені по всій території України. Це стосовно статистичних даних.
Про вакцини наявність, Володимире.
Що ми говоримо? Вакцини. На даний момент є 5 типів вакцин, які використовуються для запобігання дифтерії. Дві вакцини, які використовуються для дітей у віці до 2 років. Це вакцини, які містять дифтерію, правець і кашлюк. Якби на даний момент цих вакцин в Україні близько 1,3 мільйона доз. Її достатньо для того, щоб забезпечити планову вакцинацію. Є друга вакцина, яка пов'язана з, яка використовується для шестирічок. Вона містить тільки дифтерію і правець. На даний момент є 141 тисяча доз цієї вакцини. На жаль, ми маємо дефіциту 8 регіонах України, що пов'язано з затримкою поставки якби вакцини, вона має прилетіти у листопаді. Тобто ми надолужуємо це протягом останнього місяця. І вакцина для вакцинації дорослих, її на даний момент в Україні 4,9 мільйони доз, її достатньо, вона наявна в державних клініках, які мають укладені договори з Національною службою здоров'я. Окрім того, на ринку є ще приватні вакцини на приватному ринку, в тому числі для дорослих, і включаючи національного виробника, це компанію BioNTech.
Прошу до слова першого заступника міністра охорони здоров'я Андрія Семіволоса.
Отже, щодо ситуації. Пані Ольга згадала епідемію 90-х років і що тоді держава утворила. Було обов'язкове щеплення у всіх школах, дитячих садочках та закладах державної форми власності без вагань всіх поголовно тоді щепили. Таким чином була зупинена тоді в 90-ті роки епідемія. На сьогоднішній день, як ви сьогодні справді сказали, є інформаційна така війна щодо зниження рівня вакцинованих пацієнтів, і це один з інструментів боротьби з українською нацією, який використовувався, як пам'ятаєте, в історії ще конкістадорами при завоюванні Америки. Отже, на сьогодні найголовніші проблеми, які у нас є системні, це недосконалість нормативно-правової бази, а саме відсутність нормативного правового акту або принаймні сучасних рекомендацій щодо епіднагляду за дифтерією є морально застарілий 1986 року наказ. А також немає методичних рекомендацій саме для співробітників лікувальних закладів, яким чином поводитись в тій чи іншій ситуації. Ми це маємо вирішити якомога швидше. Також з відсутність лабораторій та устаткування у багатьох районних центрах і неможливість діагностувати, чи це є підтверджений випадок дифтерії, чи ні. Тому на сьогодні в деяких випадках, як казав пан Володимир, вже використана сироватка там, де вона не мала бути використана. Тобто симптоматичне лише лікування, а ми вже втратили декілька таких дорогоцінних флаконів. Тому це системне питання і питання національної безпеки України. Тому не лише з дифтерією, а є досить страшні інші інфекції, які мають бути так само врегульовані. І я думаю, що ця ситуація з появою таких випадків дифтерії на 30 жовтня 21 випадок дифтерії, в порівнянні з 10 по 18 рік 56 всього було випадків підтверджено. Тому я думаю, що на сьогоднішній день ми маємо врахувати, і це нам такі, так би мовити, дзвіночки для того, щоб запобігти цю ситуацію та поширення будь-яких інфекцій і одразу напрацювати, починаючи з інформаційного такого середовища, закінчуючи чи примусовою навіть вакцинацією та внесенням змін до відповідно до календаря щеплень. І суворий контроль за вакцинацією як дітей, так і дорослих, особливо ті, які перебувають у великих колективах. Тому ми потребуємо і підтримки, як Міністерство охорони здоров'я, і з боку Верховної Ради, і Офісу Президента, саме для створення такого позитивного фону у суспільстві і поширення саме вакцинації та запобігання інфекції. Дякую.
Дякую. Я так розумію, є запитання колег. Можна я теж хоч один раз запитання задам? У мене питання, а які дії сьогодні є в Центрі громадського здоров'я, чи в МОЗу, чи в Державної агенції закупівель, що стосується сироватки?
Отже, наразі сьогодні є в Міністерстві штаб під керівництвом особисто міністра охорони здоров'я. Постійно оновлюється інформація щодо ситуації. Наприкінці кожного дня вся ситуація по використанню сироваток та нових випадків, підтверджених чи не підтверджених, обробляється і виробляються відповідні операційні рішення. Ми звернулись до ПРООН про можливість надання гуманітарної допомоги, і наразі сьогодні є можливість отримати 150 флаконів сироватки додатково, але має відбутися певна процедура, і ПРООН вже ми листами звернулися, ми відповідно цю роботу вже проводимо протягом тижня, і десь ближче до середини грудня мають надійти ще 150 флаконів. Далі все за планом постачання та закупівлі. Тобто ми вважаємо, що ми зможемо на сьогодні такими діями впоратися та забезпечити відповідно сироватками регіону для того, щоб можна було відповідно реагувати. І сподіваємося, що, наприклад, сьогодні в Закарпатській області та в тих областях, де виявилися випадки, збільшилася кількість вакцинацій саме щодо дифтерії правця. Тобто вже громадяни свідомо пішли навіть самостійно щеплюватись, щоб запобігти захворювання дифтерії. Тобто ми постійно моніторимо ситуацію і приймаємо відповідні управлінські рішення щодо отриманої інформації.
Я мав на увазі, 150 у грудні – це добре, а в цілому глобально як вирішується питання?
Ми аналізували в Центрі громадського здоров'я разом з МОЗом цю ситуацію. Дійсно, тому що питання про забезпеченість не полягає в тому, яка кількість є, а наскільки система швидко може реагувати на використання цього щеплення. На даний момент жодна країна світу не має, верніше, має проблеми з сироваткою, тому що випадки реєструються не так часто і виробників не є так багато. Отже, одним з механізмів, які ми зараз обговорювали з міністерством, це питання, яке стосується відновлення національного виробництва сироваток. Воно було запроваджено, але було свого часу в Україні до 96-го року, але після цього технології втрачені. Друге питання, на жаль, їх можна відновити, це займе певний час. Друге питання, це питання, яке стосується того, що так як ці препарати використовуються рідко, їх важко регулювати шляхом стандартної процедури реєстрації, оскільки заявники не готові реєструвати на продаж навіть там 200 флаконів для країни. І приклад, наприклад, Сполучених Штатів Америки, це питання виведення його і формування так званого пулу інноваційних препаратів, винесення його пул інноваційних препаратів і дозвіл якісь установи ввозити його як не ліцензований в країні за іншою процедурою. Третій механізм – це питання створення пулів. Тобто жодна країна світу велика, така як Сполучені Штати Америки, Франція чи Німеччина, не тримає сироватку в кожній лікарні. Вони зберігаються в великих якби хабах, зазвичай біля аеропортів, що дозволяє протягом однієї доби доставити якби сироватку в країні. Зараз ми розробили такий механізм по 4 хабах, які будуть знаходитися в Харкові, Києві, Одесі, Львові, як пропозиція, щоб вони могли забезпечувати. І третє, сьогодні, четверте, ми сьогодні запропонували зміни до 298 постанови Кабінету міністрів щодо формування незменшуваного запасу в країні, оскільки це питання не врегульоване. Будемо сподіватися, що уряд підтримує якби цю ситуацію.
Термін дії, ну от ми з Володимиром були у Франції рік тому, і в них є також термін дії, але, ну, щоб ви розуміли, вони досі зберігають лікарські засоби від Еболи, про всяк випадок, вона в них пропадає, вони знов закуповують, і це дозволено законодавством. Та, ну я думаю, що Володимир саме пропонує це врегулювати, оскільки дійсно зараз не можна замовляти багато доз, бо вони пропадуть і потім...
У нас є досвід 2018-2017 року, коли в Україну було ввезено 900 флаконів сироватки, і станом на 30 червня, коли закінчився термін дії цієї сироватки, 734 флакони довелося утилізувати. Ну, я розумію, що здоров'я ніколи не вимірюється грошима, але потрібно застосувати інші механізми щодо відновлення.
Франсен, а можлива якась рамкова угода з постачальником, щоб ми мали можливість... у випадку якомусь терміновому, щоб ми могли вже мали можливість проведених торгів, ну, як рамкова угода, наскільки це законно і наскільки це можливо?
Так, дякую за запитання. Теоретично це можливо, цей інструмент станом на сьогодні існує, і його теоретично можна буде реалізувати в межах чинного законодавства, якщо у нас знайдеться більше 4 постачальників цієї сироватки, але тут є реальна проблема, про яку сказав вже Володимир, що насправді виробництво цієї сироватки в світі воно є обмеженим, тому що випадків не так багато. І чому, наприклад, у нас станом на сьогодні є певні проблеми, я не скажу, що ці проблеми є абсолютні, вони є відносні щодо закупівлі сироваток, це воно пов'язано із тим, що в світі дуже мало виробників, які прекваліфіковані в ООС. Міжнародні організації, які станом на сьогодні закуповують по цій програмі летальності лікарські засоби, вони мають це кваліфікаційним критерієм, і відповідно вони не можуть закупити ту сироватку, яка є станом на сьогодні в світі. Зокрема, наприклад, ту, яка нам в серпні була поставлена через гуманітарну допомогу від ВООЗ, а саме від індійського виробника Premium Serums. В принципі, ми розуміємо, що навіть якщо не в межах рамкової угоди, то в межах інших інструментів, в тому числі тих, про які вже було сказано, щодо, наприклад, завезення цих лікарських засобів без реєстрації за умов, що такий порядок буде затверджений Кабміном, і зараз ті зміни до законодавства, що напрацьовані, вони в тому числі включають таку можливість. В принципі, ми бачимо реальні шляхи, як це можна буде вирішувати, починаючи від наступного року.
А в мене питання, ну в нас є 4 міжнародні організації, до яких ви звертаєтесь. Ну, мені здається, коли йде загроза національній безпеці, да, бо це особливо небезпечна інфекція, а може нам до цього долучити Червоний Хрест міжнародний, який може завозити без сертифікатів ВОЗу, і навіть якщо це буде навіть з країни-агресора сироватка, я знаю, що вони виробляють, і виробляють в достатній кількості.
Ну, немає зараз проблеми з ввезенням сироватки. Виникає питання стосовно використання незареєстрованого препарату. І це якби має бути врегульовано законодавством, тому що якби ці препарати використовуються в обмеженій кількості, і, власне кажучи, тоді, навіть якщо вона буде тобто ми не мали проблеми ввезення відвозу чи від ПРООН, зараз не буде цієї проблеми. Проблема виникне тоді, коли її застосовують і коли потім, ну, це сироватка, вона може викликати сироватку. початкову хворобу, вона викликати побічні реакції. І тоді, коли відбувається розслідування цих випадків, виникає ситуація, що в Україні застосовуються ліки, які офіційно не зареєстровані. І оце питання не врегульоване законодавством зараз.
Дякую, пане Валерію. Прошу.
Добре, дякую. Я просто хочу, мабуть, ну трошки по-другому теж поставити питання. Ну, дивіться, ми зараз боремося з дифтерією, да? Трошки раніше ми там боролися з корем, да? Зараз от подивимося, що наступна, яка там епідемія буде, ми ще не бачимо. Я до вас звертаюся, Володимир Іванович, ми повинні прийняти закон про санепідеміологічну ситуацію, ну, благополуччя населення і про громадське здоров'я. Це, я думаю, що ну, воно вже назріло, тому що ми так і далі, от наступний комітет будемо вже наступну там вакцину, говорить, що президент повинен там взяти в свої руки. Ми повинні на вашому рівні це вирішити. Давайте приймемо такий закон і будемо спокійно собі жити і передбачати це.
Тому... Дякую. Ми абсолютно підтримуємо. Закон на даний момент здрафтований. Він погоджений з міністром.
А чого до нас його не подаєте, пане Володимире?
Має бути зустріч з Михайлом Борисовичем, мені сказали, як ми, і ми зможемо це подавати.
А більше, що в нас, ви знаєте, є можливість подати як невідкладне від президента. Тому прошу, пане Альтер.
Шановні колеги, я знаю, що питання кору і питання дифтерії і всіх епідемій, ну, воно дуже гостро стоїть в нашому суспільстві, і основна проблема, яку ми маємо, це недовіра чи невіра, чи небажання батьків вакцинуватися, чи ревакцинуватися, чи невелика обізнаність наших співгромадян, на жаль. Да? І зараз, дякуючи нашому комітету, члени парламенту показують на своєму прикладі, як треба це робити, і голова Верховної Ради, здається, позавчора вакцинувався з вами, пане Радуцький, і завтра всі члени парламенту, що виявили своє бажання, будуть вакцинуватися. Це класний факт. Щодо пані Оль, вашої пропозиції скликати РНБО. Ну, РНБО – класний інструмент. Він дієвий, він працює, він має свої якісь там обмеження, але щось в мене є сумніви, що після навіть з великим рейтингом пана президента і, може, членів РНБО, що всі після того, як побачать це, що люди побіжуть всі вакцинуватися. Та? Мені здається, що більш важливим нам є, тут є і представник МОЗ, і представник МОЗу. Ми маємо рекомендувати, чи попросити, чи зобов'язати, яку там формулювання вимагає, оперативно організувати просвітницьку роботу. Та? Ми маємо донести, зробити кампанію з популяризації методу ще раз, чи ще кожного року це робити в школах, для батьків, для дитсадків, для великих колективів. Ми маємо створити суспільну думку про те, що якщо немає вакцини, то це смерть чи сьогодні, чи післязавтра, наступної епідемії. Це основне. Та? Ми маємо як комітет вийти на те, що не тільки якісь там такі маніфести, що нам треба щось робити, а нам треба дієві результати. Тому моя пропозиція буде така. Перша. Рекомендувати МОЗу і МОНу в моменті своїх повноважень провести цю просвітницьку роботу і в засобах масової інформації і доповісти членам комітету про виконання, про результати цієї кампанії. Друге, пане Семило, це до вас. Зобов'язати МОЗ оперативно інформувати членів комітету про спалахи, про кількість захворівших на дифтерію. Та? Щотижнево чи дотижнево ми маємо розуміти, яка ситуація є оперативна і маємо мати змогу якимось чином впливати на неї. Та? Якщо у вас є управлінські рішення і це дуже добре, може ми зможемо вам допомогти в цьому. Тому РНБО, я не бачу Я поки що не бачу ефективності цього інструменту. Дякую.
Ліка, нагадали, можу відповісти. Дякую вам дуже за вашу думку. Я абсолютно згодна, що ми маємо рекомендувати МОЗ і МОН провести просвітницьку роботу. Більше того, ми вже це зробили. І, власне, я зазначила, що в п'ятницю у нас буде зустріч, вже перша така координаційна. Але я хочу ще раз зазначити, що таку роботу можна проводити в плановому порядку, робити всі ці дії і сподіватися, що через півроку вони дадуть свій ефект або через рік. Але я зазначила, що ситуація є дуже серйозною. І ми вже не зможемо в грудні, маючи там 100-200 випадків дифтерії, жалкувати, що ми сьогодні в листопаді нічого не зробили. Сьогодні питання імунізації – це питання найвищого керівництва держави. Я не думаю, що ми маємо тут як комітет, який є комітетом здоров'я, нагадаю, нації, боятися чесно звернутися до президента і висловити думку, що ситуація в країні є вкрай загрозливою. І краще ми будемо сьогодні дути на воду, ніж потім ми будемо плакати, що в нас помирають громадяни від того захворювання, від якого в світі вже ніхто ніколи не помирає, бо всі вакциновані і спокійні. Це моя просто пропозиція до членів Комітету здоров'я нації.
Дивіться,
це питання найвищого керівництва держави. Сьогодні ми маємо діяти швидко і сильно.
Знаю, Марка, ми нічого не боїмося, ні до кого звертатися, це є вірно. Та? Тому я хочу поставити ще один акцент. Ми хочемо знати оперативну інформацію, аби в момент, коли не є 200, а поки що є 4, та, чи скільки ви, пане Курпіта, сказала, 21 не підтверджений. Та? А ми маємо розуміти, коли цей інструмент використати. Та?
Такомога раніше краще.
Пані Лада, була репліка, так? Запитання.
Трішечки. Я просто хотіла мікрозвіт щодо громадського здоров'я. Пан Зуб питав дійсно дуже важливе питання щодо врегулювання дуже великих завдань, які полягають саме в громадському здоров'ї. Чому досі закон не внесено на голосування? Що мій підкомітет цим займається. Він був готовий. І він був готовий минулою ще командою Міністерства охорони здоров'я. Але коли відбулися зміни, ми зустрілися і з новою командою, і з командою Центру громадського здоров'я, переглянули напрацьований законопроект про громадське здоров'я, почули думки інших фахівців і дуже швидко напрацьовуємо все ж таки новий варіант, новий драфт законопроекту про громадське здоров'я, який в себе, скажімо так, охопив, поглинув три законопроекти, які регулюють деякі функції громадського здоров'я. Це і закон про громадське здоров'я, і закон про санепідемічну безпеку, і закон про інфекційні захворювання. З трьох законів, двоє законопроєктів і один діючий закон, ми створюємо один прогресивний, класний закон, який просто буде мати відповіді на всі такі складні питання.
Давайте не розповідайте, а подавайте. Шановні колеги, в мене, наскільки я правильно зрозумів, у нас є сьогодні з цього питання дві пропозиції. Одна пропозиція народного депутата України Стефанішиної, друга пропозиція народного депутата України Дубнова. Тому пропоную голосувати, як вони надходили, так голосуємо. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата України Ольги Стефанішиної щодо направлення звернення від Комітету до Ради національної безпеки і оборони України стосовно необхідності підвищення рівня імунізації населення та недопущення епідемії дифтерії в Україні. Прошу голосувати, хто за.
3 за.
Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата України Дубнова щодо оперативного інформування Комітету Міністерства охорони здоров'я про ситуацію з дифтерією в Україні та організацією просвітницької кампанії з популяризацією вакцинації Міністерства охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти та науки. Прошу голосувати. Хто за?
11 за.
Дякую. Рішення прийнято.
Перепрошую, Михайло Борисович, можна уточнення? А яким чином комітет хотів би інформувати, оскільки інформація на сайті Центру громадського здоров'я щотижнево оновлюється?
Пане Володимир, якщо можливо, щоб ми отримали, кожен депутат може заходити на ваш сайт, але б ми б хотіли від вас довідку отримувати раз на тиждень, на секретаріат комітету отримувати довідку по епідемічному стану країни.
Я хочу уточнити, тобто ми готуємо щотижневі звіти про ризики в сфері громадського здоров'я. Ми їх просто будемо надсилати на адресу секретаріату
комітету. Так.
І в даний момент, коли ми говоримо про дифтерію, ми маємо бачити реальну картинку від вас. На сайті то таке, що ви там викладаєте, це ваша інформація. Ми хочемо бачити, скільки цих трьох варіантів дифтерії підтверджених за серологією, реальну інформацію.
Що ви полагаєте, що може
про усі спалахи нас є щотижневі звіти, ми їх будемо просто ще офіційно надсилати на комітет.
А можна ще таке запитання? От я спеціально такі прості запитання, але вони для от більшості людей, які не є в медицині глибоко, мабуть, важливі. Що таке епідемія? В який момент можна визначити цю загрозу епідемією, а до якого моменту, чи до якої кількості, чи швидкості розповсюдження цієї інфекції, чи будь-якої інфекції, це не от де це визначення, коли воно не собі цього?
Дивіться, для кожного захворювання це різна якби характеристика. Вона на даний момент визначається Кодексом цивільного захисту та відповідним наказом ДСНС, який дає класифікацію надзвичайних ситуацій. Серед класифікацій надзвичайних ситуацій є окремо біологічні надзвичайні ситуації. Вони можуть бути місцевого рівня, обласного рівня або національного рівня. Там це теж прописано. І говорячи про дифтерію, там зазначено, що надзвичайна ситуація вважається ситуація, якщо є три споріднених випадки. Тобто, наприклад, в Ужгороді в нас є 15 випадків, які взаємопов'язані між собою. Ми їх класифікуємо як надзвичайну ситуацію місцевого масштабу. В зв'язку з цим відбулося засідання місцевої, міської комісії ТЕБ та НС, яка вживала відповідні ці заходи. В тому разі, якщо ми маємо взаємопов'язані, якщо б ми мали взаємопов'язаних три випадки дифтерії як класифікатори, але вони були б, наприклад, розміщені в Києві, Ужгороді і в Одесі, це би була надзвичайна ситуація національного масштабу, і тоді б ми могли говорити про оголошення спалаху або епідемії на території України. Що відбулося з кором?
Що? Так, чи правильно я розумію, що ви кажете, що на сьогоднішній день є ознаки, загрози, да, передепідемічні, чи як це називається, але епідемії як такої немає.
Я ще раз хочу сказати, в нас є спалах в місті Ужгороди, який підтверджений, і ми це констатуємо. По країні ми маємо спорадичні захворювання, які якби реєструються щорічно.
Друге питання можна? От пані Ольга сказала, що навела таку жахливу статистику 90-х років, і, мабуть, тоді в той час більшість з тих, із присутніх тут дорослих, тоді вакцинувалися. Да? Навіть якщо не були, тоді це ще було. Чи не в мене питання зараз. От більшість тих, хто народжений в радянські часи, чи пострадянські, вони здебільшого мали цю вакцину. Чи ця вакцина є такою, яка діє все життя, чи вона потребує періодичного
ревакцинації?
А скільки, який термін дії?
10.
Тобто неважливо, чи не треба згадувати, чи ти мав вакцину, чи ні. Якщо ти останніх 10 років точно знаєш, що ти не вакцинувався, ти повинен це. І третє питання в мене до вас.
Ревакцинація здійснюється 16, 26, 36, 46, 56 і так далі років.
Так.
Ми розуміємо, що зараз є люди, які не вакцинувалися по 20-25 років. І ми для цього зараз розробляємо рекомендації, що в цьому випадку, якщо пройшло більше 10 років, або якщо ви не пам'ятаєте, коли ви робили, вам необхідно зробити комплекс з двох вакцинацій з інтервалом місяць і потім ще одну через 6 місяців.
А то це три вакцини, які дорослий кожен повинен отримати. Третє в мене питання. Скажіть, будь ласка, а воно має взагалі ця вакцина, як і будь-яка, я так розумію, це мікродоза якогось, вона має якісь такі наслідки або можливі наслідки, які потребують попереднього консультації з лікарем чи якихось там, чи тут нічого думати, треба йти і вакцинувати?
Відповідно до порядку здійснення щеплень, будь-яке щеплення здійснюється після огляду лікарем. Це єдина процедура, яка чітко прописана в національному законодавстві. До будь-яких інших додаткових обстежень у вигляді загального аналізу крові або дослідження імунітету немає, але лікар при огляді з пацієнта у випадках якихось специфічних захворювань або специфічних супутніх станів може прийняти рішення і рекомендувати пацієнту це здійснити. В загальному нічого, окрім огляду лікаря, не вимагається зараз для здійснення вакцинації.
В кінці кінців вся ця історія закінчиться, перш ніж там збирати РНБО, чи там президента, чи це треба самим зрозуміти. Я так просто, я чого не проголосував, тому що я розумію, що РНБО, президент, щоб ми не збирали, куди б не звертались, врешті-решт, ми отримаємо доручення міністра охорони здоров'я, міністра освіти, нам як комітету, і ми з вами в кінці кінців будемо сидіти вирішувати. Тому я за таку більш лінійну. Я знаю, що на такому, можливо, це не медицинський, да, але такому на більш побутовому рівні, в кінці кінців сидять люди на кухні і радяться між собою. Що робити? Чи є дифтерія, чи нема? І починається діалог простих, немедично підготовлених людей про те, чи має ця прививка якісь наслідки, чи немає, чи можна. Я сам просто за останній тиждень спровокував декілька таких розмов на побутовому рівні і побачив, що абсолютна більшість людей, які виступають проти вакцинації, просто не мають ніякої інформації і мають якісь страхи, ще, ну, якісь страхи, не маючи це друге, вони не мають ніде ніякого доступного швидкого джерела інформації, якому б вони довіряли, який зможе дати відповіді на ці питання, які я вам задав. Чи є якась, чи у вас є на це бюджет, чи є можливість, чи, наприклад, ми повинні як комітет зараз прийняти якісь зміни до бюджету, чи як зробити так, щоб люди, народ України, отримав швидко через ті канали комунікації, які є доступні, а це там телебачення, інтернет, таку зрозумілу, ссилаючись на якісь авторитетні джерела, інформацію про роз'яснення.
Дякую за це питання. Ми теж були стурбовані, оскільки протягом останніх 7 років вся програма імунопрофілактика, яка фінансувалася в країні, вона фінансувалася виключно на закупівлю вакцин. Ніякі інші заходи, про які ми говоримо, про комунікацію і так далі, не передбачалися бюджетом. В бюджеті 2020 року вперше закладена програма «Громадське здоров'я», яка включає в себе 3 основні пункти по імунізації. Перше – це, я дякую комітету за підтримку цього, перше – це впровадження саме програми імунізації, яка стосується навчання якби лікарів, комунікувати з пацієнтами, проведення інформаційних кампаній, проведення перевірки, як зберігаються вакцини на місцях, тому що це викликає запитання, і також проведення національного дослідження щодо рівня популяційного імунітету, саме, зокрема, проти дифтерії. На цю всю програму на даний момент це без закупівлі вакцин. Вакцини закуповуються в іншому блоку. На цю програму зараз передбачено близько 58 мільйонів гривень.
На 20-й рік?
На 20-й
рік. У мене до вас просте питання. Ви зараз, крім того, щоб нас послухати, отримати задачу, можете вирішити її? У вас зараз є чим комунікувати? Є на це гроші, можливості, команда чи немає?
На даний момент є команда на національному рівні. Вона складається з 5 людей. У нас є зараз підтримка від ЮНІСЕФу, який впроваджує програму по комунікації. І ми уклали угоду з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яка забезпечує технічну таку наш супровід. До кінця року залишилося 1.5 місяця. Ми більше налаштовані зараз на таку більше планову системну роботу у 2020 році, щоб до неї підготуватися.
Я не можу зрозуміти, я вибачаюся, забираю вас час, але для мене це важливо. Пані Ольга, говорить, треба збирати РНБО, бо у нас щось термінове ставиться. Ви мені говорите про те, що у нас з 2020 року почнеться програма. Я розумію, що люди, здебільшого, просто люди на місцях, я вам говорю як досвідчений мажоритарник, як людина, яка знає, і в мене 5 приймалень працює, і ці 5 приймалень за тиждень отримали сотні звернень, чи тисячі вже, мабуть, від людей, які не можуть отримати, які стурбовані, чув дзвін, до кінця не розумію, що, куди, як. Я вас питаю, зараз у нас найбільша проблема – це відсутність інформації у людей про те, що вони можуть не переживати, нічого думати, треба йти вакцинуватись, і це можна зробити отам, отам, отам. Як ви і чим можете це зараз менеджувати цей сигнал і відкомунікувати з суспільством? Чи не можете? Тоді скажіть, що ви не можете, і ми вам чим повинні допомогти? Внести зміни до бюджету?
Я зрозумів.
Мені потрібне рішення, я хочу його почути, не поговорити.
Про ті заходи, які зараз ми будемо впроваджувати з точки зору комунікації. Тобто ми спілкуємося з засобами масової інформації і провели декілька прес-брифінгів, включаючи там український кризовий медіа-центр і так далі. В п'ятницю буде чергова прес-конференція від міністра стосовно ситуації довкола дифтерії, і в якій ми говоримо про вакцинацію. Вчора відбулася селекторна нарада з регіонами, де було дано завданням регіонам розробити регіональні плани по комунікації. На понеділок ми збираємо семінар для фахівців з 25 областей, де ми будемо обговорювати питання встановлення діагнозу, зменшення паніки і так далі. Чому ми говоримо про підвищення, можливо, політичної залученості і необхідності обговорення на політичному рівні? В 2018 році був опублікований звіт Інституту Сабін вакцини, конкретно випадок України, де було зазначено три ключових питання. Вони сказали, законодавство українське абсолютно достатнє для того, щоб впроваджувати імунізацію, але не вистачає якби практичного застосування. До цього практичного застосування вони відносили. Перше, в Україні судові рішення, які приймаються судами різної інстанції по вакцинації, протирічать один одному, і це створює певний хаос. І вперше, ну, жодного разу Верховний суд України не дав якесь заключення стосовно якби вакцинації як важливого фактора захисту популяційного здоров'я. Яким чином адресувати це питання з нашого боку? Ну, це точно немає моїх повноважень. Можливо, в даному випадку є сенс забезпечити такий діалог між трьома гілками влади стосовно вирішення цього питання. Друге, дуже важливо, що в цьому році почалася комунікація з боку керівництва Верховної Ради, тому що до цього часу вище керівництво якби Верховної Ради чи Офіс Президента взагалі не комунікував питань стосовно вакцинації, і через це не формувалася думка якби стосовно цієї ситуації. І третє, якби питання, це питання того, що було зазначено, що не фінансувалися заходи програмного характеру, тобто фінансувалися тільки вакцини, і вакцини потім уходили, і з ними не супроводжували. Третє питання ми вирішили, пропозиції, якби, а от по перших двох, можливо, потрібна допомога комітету.
Конкретно про із цього, що я почув, з повагою, ви не подумайте, що я просто пробую розібратися. Я зрозумів одне. Ми є фахівці, ми знаємо про проблему, знаємо про її вирішення. У нас немає бюджету на якісну комунікацію. Ми робимо, комунікуємо так, як можемо. В рамках того, що у нас є 5 людей, і по програмі ЮНІСЕФ, для мене, це значить, що ми зараз не маємо нічого цього. У мене є пропозиція. Можемо зараз ми проголосувати, у нас ж є Міністерство інформації. Ну, як таке? Воно ж було створене, якесь у нас Міністерство інформації. Вже скасували його, да? Мінстець, бо воно називалось, нема. Можемо тоді ми, на прикладі, просто там, чи створити, чи дати доручитися. Я переконаний, що якщо ми як комітет, чи як міністерство звернеться до засобів масової інформації, до телеканалу, там, всіх телеканалів, Україна, там, 1+1, з проханням висвітлити, як соціально необхідний, ну, оцей, зробити ці сюжети точно будуть зроблені. Ну, безкоштовно самими телеканалами, да? І я переконаний, що декілька сюжетів новинних на основних телеканалах вже дадуть величезне, ну, включення цього. Я пропоную звернутися до...
Станіслав, я пропоную долучитись до робочої групи під керівництвом Лади Булах, яка якраз цим займається разом з пані Олею, і там ви робите це на підкомітеті в робочій групі. Ми на минулому, вас просто вихворіли, вас не було, на минулому комітеті ми утворили робочу групу з імунізації. Це якраз питання для цієї групи.
Я платний там прем'єр-міністром, то есть дає кров там до.
У нас.
Ну да, тому це потрібно якось популяризувати.
Ні, в мене відповідь на питання Олеся.
Я не хочу.
Щодо за пропозицією нашої колеги, народного депутата України Лади Булах, пропоную заслухати інформацію, це ми до різного перейшли, щодо розробки проєкту закону України, спрямованого на забезпечення реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров'я. Регламент 5 хвилин.
Дякую. Це вже питання, яке не потребує голосування, тому це інформування колег і всіх гостей щодо цієї законотворчої ініціативи. Сьогодні в Україні є така категорія громадян, які позбавлені права на отримання медичної допомоги самостійно. Це громадяни до 18 років. На жаль, ця юридична колізія, ну, створена досить давно і потребує вже такого, ну, дуже термінового вирішення в зв'язку з переходом на зовсім нову систему оплати медичних послуг через НСЗУ. На сьогоднішній день юридично медичну допомогу самостійно може отримувати громадянин після 18 років. Просто порівняю дисонанс порушеного права людини до 18 років на медичну допомогу. Наприклад, позиватися до суду українець може з 14 років. Вирішувати місце проживання самостійно, з мамою, з татом, з бабусею, самостійно, в гуртожитку з 14 років. Займатися підприємницькою діяльністю з 16 років. Укладати шлюб з 16 років. Але, наприклад, кримінальну відповідальність України, знаєте, з якого віку має? З 14. З 14. І адміністративно. Ось, на сьогоднішній день немає дефініції підліток, тобто є програми, є стратегії для формування здоров'я підлітків, для охоплення їх, там, залучення до спорту, боротьби з тютюнопалінням, де використовується дефініція підліток, але якщо ми, як, ну, звернемося до правознавців, кожен правознавець скаже, що підліток – це фейк, немає такої юридичної дефініції. Вона існує різна, в Міністерстві молоді одна, в охороні здоров'я інша, в освіті взагалі своє бачення. Тому я пропоную законопроект, він дуже малесенький, дві сторінки, це зміни до трьох законів України, до закону України про охорону дитинства, до основи законодавства України про охорону здоров'я і в Цивільний кодекс України, в як внести зміни. Я розійшлю потім колегам цей законопроект, але тут наголошу, що він дає, які він дає можливості. В законодавстві України з'явиться термін «підліток». І ми тут користуємося рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка визначає підлітковий вік від 10 до 18 років. В неповнолітні зможуть укладати правочини щодо реалізації права на охорону здоров'я. Підліток з 16 років отримає можливість самостійно звертатися по медичну допомогу, укладати правочини, я маю на увазі декларації своїм сімейним лікарем, обирати його і отримувати медичну допомогу самостійно. Неповнолітні зможуть самостійно звертатися за медичну допомогу, в тому числі до приватних клінік. З 16 років підлітки матимуть право на таємницю про стан свого здоров'я. Сьогодні 38 мільйонів уклали декларації, підлітків у нас в Україні 3,5 мільйони. Майже мільйон підлітків не уклали декларації. І після опитування 20% підлітків сказали, що ми не хочемо йти з татою і мамою, і ми не хочемо, ми боїмося, що там, можливо, вдома вони нас будуть сварити за якісь, можливо, за сексуальні якісь стосунки, можливо, за переривання вагітності, можливо, за те, що я вживаю наркотичні, ну, тобто психоактивні речовини. Я можу тільки здогадуватись, але вони не хочуть, щоб батьки мали безперешкодний доступ до інформації про їх здоров'я без їх згоди. Будуть визначені основні засади соціального становлення підлітків, тому що всі проблеми, про які ми говоримо, це корінь цих проблем полягає в тому, що українець сьогодні в підлітковому віці не є самостійним суб'єктом, він не турбується про своє здоров'я. Ну, давайте погоджуватися, що сьогодні тато з мамою до 18 років повинен бути ініціатором отримання будь-якої, навіть профілактичної медичної допомоги, тягнути свою дитину за тим же щепленням. Да? І з'явиться можливість для формування статичних даних щодо підлітків. Сьогодні немає дефініції, немає чіткого віку визначеного, хто такий підліток, відповідно, немає чітких статистичних даних щодо підлітків, зокрема, стану їхнього здоров'я. Це не є предметом відань мого підкомітету, тому я дуже прошу Максима Перебийніса взяти під свій контроль і взяти цей законопроєкт до розгляду своїм підкомітетом з питань охорони здоров'я і найближчим чином, звісно, вже прокомунікувавши з усіма стейкхолдерами, а я хочу сказати, що цей законопроєкт рекомендував ЮНІСЕФ, його положення були обговорені з організаціями, які охоплюють підлітків і намагаються реалізувати їх всі права, в даному випадку право на здоров'я, то всі підтримували цей законопроект. Звісно, непростий. Багато людей кажуть, як це я не буду знати, що там, чим хворіє моя дитина. До 16 років, так, батьки повністю мають право на отримання інформації про здоров'я. А ми пропонуємо все ж таки дати можливість українцям бути дорослими і відповідальними за своє здоров'я і отримати все ж таки право з 16 років на конфіденційність щодо всієї інформації, яка стосується їхнього здоров'я. Дякую і сподіваюся, що Максим підтримає мою ініціативу.
Звісно, так.
Дякую, пані Лада. Сьогодні в нас в залі присутня Дар'я. Я вибачаю, щоб я правильно... Ще раз? Шершун. Правильно? Це представник об'єднання підлітків та молоді Тінер Джайзер. Правильно все сказав? Попросила колега слово, давайте надамо їй.
Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Мене звати Шершун Дар'я. Я представляю благодійну організацію об'єднання підлітків і молоді Тінерджайзер. Власне, ми є тією молодіжною організацією, яка піклується про підлітків в Україні. І я хочу до вас звернутися, запитати, чи пам'ятаєте ви себе в 15 років. 15 років – це перші якісь гормони, перша закоханість, якийсь перший сексуальний досвід. У мене є молодша сестра, їй 15 років, і вона, ну, якби обрала поділитися зі мною фактом того, що її подруги і друзі розпочали і активно ведуть сексуальне життя. Втім, через те, що відсутня у нас сексуально-репродуктивне виховання, ці підлітки, вони несвідомо піддають себе ризикам, особливо дівчатка, піддають себе ризикам захворювання, інфекціям, які передаються статевим шляхом. Власне, коли відбуваються якісь там сексуальні зв'язки тощо, вони зазвичай, підлітки зазвичай бояться звертатися до батьків через якийсь страх, боязнь того, що їх можуть осудити, там батьки можуть насварити тощо. А у момент звернення до лікарів вони отримують відмови, посилаючись на 39-ту і 258-му статті, які говорять про те, що лікарі можуть надавати послуги виключно повнолітнім або за згоди батьків чи опікунів. Ми дуже просимо, як представники підлітків і молоді України, ввести і проголосувати за те, щоб існував такий термін, як підліток, який включає в себе осіб від 10 до 18 років, що дозволить їм з 16 років самостійно приймати рішення щодо свого здоров'я, звертатися без будь-якого осуду до гінеколога, уролога, інфекціоністів, інших лікарів, які вони вважатимуть за потрібним. І таким чином ми не будемо утворювати прірву між підлітками і медичними працівниками. От, власне, тому я хочу звернутися до вас, шановні депутати. Всі говорять про те, що потрібно піклуватися про здоров'я нації. Так от, якщо ви хочете попіклуватися про здоров'я нації, в першу чергу попіклуйтеся, будь ласка, про здоров'я підлітків. Дякую.
Дуже слушна пропозиція. Я, пані Лада, я думаю, що це треба в цьому ж самому законі.
Так, там так і
треба вивчити питання, так. 16, 15, 18, да, там, ну, це вже є вузівські рекомендації. Але я вважаю, що це дуже слушна пропозиція, і ми маємо її чути, і маємо виконати.
Ключові дві, просто дві дефініції. Просто підліток – це людина з 10 до 18 років, а отримання медичної допомоги самостійно, без згоди батьків, 16 років. Це я пропоную, але обговорення буде, але
пані,
я думаю, що...
Я маю на увазі, що це питання треба чути, його треба внести, а там 16-15, я ж кажу, це вже ви з фахівцями маєте доробити, пані Оль.
Колеги, я також доєднуюсь до того, щоб підтримати пропозиції Лани Булах, і дійсно приємно бачити в нас таку молодь на комітеті сьогодні. Я як мама дітей, які скористаються підлітками, розумію, що вони вже і в 7, і в 10, да, дуже... Скористаюсь, ну, в 10. Моїй старшій доньці вже 10 років, і я розумію, що вона вже дуже самостійна, і ну, я бачу, наскільки наші діти відрізняються навіть від нас самих, які там народилися ще в совєтському минулому, і, звичайно, це дуже прогресивні, самостійні люди, і ми не можемо позбавляти, по-перше, права їх знати про своє здоров'я. Я просто вам наведу приклад, що якщо, ну, от уявіть собі підлітка, він хоче здати тест на ВІЛ, ну, просто от
от такий підліток, да, хочеться йому. Я розумію, що таких є багато. Він йде до лікаря, але результат він не отримає до 18 років сьогодні. Та. Ну і так, таких прикладів насправді є багато. Тому я думаю, що Україна зараз має визначити, що підлітки в нас існують, бо в нас законодавства їх просто немає. І, власне, дійсно, так воно там, да, ми про один текст говоримо, він був вже напрацьований, я так розумію, і було би чудово його якомога скоріше подати до парламенту.
Це вікно невідкладних, є тільки ще півтора тижня.
І останнє питання в Різному, це не передостаннє, бо в нас ще була пропозиція від Дубнової і Кузьміних. Інформація МОЗ про результати аудиту діяльності Національного інституту раку. Я розумію, що, скоріш за все, такого у друкованому вигляді немає, чи є інформація, да? Бо депутати просять, щоб ви надали її, які було проведено на виконання відповідного рішення нашого комітету. Запрошую до слова першого заступника міністра охорони здоров'я Андрія Семіволоса. 5 хвилин вам буде достатньо, я думаю.
Добре. Як відомо, від 3.10 по від з 1.9 по 29 відбулася аудиторська перевірка позапланова Національного інституту раку. На сьогоднішній день висновки аудиторської перевірки містяться на 40 сторінках. Велика кількість порушень. На сьогоднішній день працює Державна аудиторська служба щодо ревізійної перевірки коштів на наявності рахунків та виконання бюджетної дисципліни. Якщо дозволите збільшити час з 5 хвилин, я можу коротко зачитати.
Колеги, дозволимо збільшити? Зараз, Андрій, хвилиночку. Шановні депутати, дозволяємо більше до 5 хвилин?
Дві сторінки. Це те, що аудиторська служба надала.
Пані,
це резюме з аудиту. А я ні, я не можу. Отже, інформаційна довідка щодо результатів позапланового внутрішнього аудиту діяльності Національного інституту раку. Відсутність регламентованого внутрішнього порядку формування потреби для закупівлі лікарських засобів та медичних виробів як елементу внутрішнього контролю належної комунікації між головним лікарем, завідувачем відділення та керівником інституту свідчить про послаблення управлінського контролю за даним напрямком діяльності та створює ризик невиконання покладених на інститут функцій та завдань. Таким чином, більшу частину медикаментів та перев'язувальних матеріалів було закуплено в другому півріччі 2019 року, що дає підстави стверджувати про неефективну роботу тендерного комітету, затвердженого наказом інституту. За результатами оцінки виконання договорів, укладених за результатами проведеної процедури закупівель, встановлено факти неналежного виконання умов договорів та ризик неефективного використання бюджетних коштів інституту і невчасного постачання обладнання ліків та медичних виробів. Тут перелічується велика кількість договорів, про які йдеться мова, саме з зазначенням препаратів і так далі. Звертаю увагу, в ході проведеної інвентаризації встановлено наявність лікарського засобу метотрексату тева 25 мл, 2 мл номером 1 доросла онкологія в кількості 4,5, майже 4,5 тисячі упаковок. При цьому середньорічний обсяг потреби препарату складає біля 800 флаконів. І наразі є дефіцит цього саме цього препарату для дитячої онкології. Ми підписували перерозподіл, дозвіл на перерозподіл з дорослої програми на дитячу. Фактичним обстеженням наявності матеріальних цінностей на складі інституту, а саме комп'ютерної техніки, яка була придбана інститутом у 2017 році з метою реалізації інвестиційного проєкту запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку, встановлена розбіжність фактичної наявності матеріальних цінностей із даними бухгалтерського обліку. Тобто були використані кошти, прозвітовано про виконання інформатизації, а на сьогоднішній день наразі відсутня система і відсутня інфраструктура. Крім того, в ході інвентаризації встановлено, що частина моніторів, які закуповувались в рамках зазначеного інвестиційного проєкту і в кількості 22 одиниць на суму 56 мільйонів гривень не відповідають специфікаціям, чим порушено умови договору. Результати опрацювання договорів та актів виконаних робіт засвідчили розбіжність обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості за даними формами. Станом на 1.9.2019 року свідчить про викривлення та недостовірність звітності. Встановлено випадок розбіжності даних меморальних ордерів номером 6, книги журналу «Головна», субрахунок 6415, що свідчить про недотримання вимог підпункту 4 20 розділу порядку складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів. Враховуючи вище наведені результати аудиторського дослідження, неможливо підтвердити надійність та достовірність бухгалтерського обліку та звітності за період діяльності Інституту раку з 1.1.19 по 1.9.19. Як я зазначив, наразі на сьогодні працює Держаудитслужба. Результати перевірки аудиторського звіту передані до Служби безпеки України та Національної поліції України. Розпочати досудові кримінальні провадження. Так.
Це є в реєстрі ці провадження, так?
Так.
Є в єдиному реєстрі.
Так, сьогодні підтвердили, що вони вже внесені по декількох пунктах. Є. Є звітність, інформаційна довідка на сайті Міністерства охорони здоров'я. Зараз відбудуться слідчі дії, там міністерство повністю співпрацює. Міністерство охорони здоров'я надає можливість виправити певні недоліки, які були виявлені до 1 грудня. І після 1 грудня маємо знову перевірити про стан усунення тих чи інших порушень. Наразі сьогодні обговорюється питання про реорганізацію та автономізацію Національного інституту раку з також з іншими закладами для того, щоб зменшити вплив саме міністерства та дати можливість самостійно розвиватися таким установам, як Національний інститут раку, інститут кардіології та іншим і так далі. Отже, на сьогоднішній день ще хочу зазначити. Це не зовсім стосується перевірки, але існує три інвестиційні проекти, майже понад 200 мільйонів гривень. Реконструкція.
Да, які ви два не подали навіть не спрямог МОЗ, той МОЗ завалив, а цей МОЗ навіть не спромігся подати їх по-новому державного агентства.
Завтра буде відомча комісія, ага. Але ми перевірили стан виконання та можливість проведення навіть тендерне закупівель на обладнання і так далі. На сьогоднішній день немає кошторисно-проектної документації, неможливо провести в строки тендери про закупівлю обладнання або проведення ремонтних робіт, і є ідея передати ці кошти Охматдиту, який має зараз змогу подовжити використання цих коштів на наступний рік, для того, щоб не зупинялося будівництво Охматдиту, і за графіком роботи саме будівельних робіт в Охматдиті, якщо не буде припинено фінансування, то обіцяють до 1 липня здати.
Ну, дивіться, це не питання комітету, перекидка грошей. Єдине, у вас є ціла агенція, а ви тут розповідаєте, що ви щось не можете організувати. Ага, зрозуміло. Шановні колеги, ну, то, що я почув звіт, у мене прохання. По-перше, треба передати звіт народним депутатам, бо цей звіт ми просили. Я там чую звіт тільки 19-й рік, а все інше, де звіти. Ми, якщо я пам'ятаю, з 11-го року ми просили аудит. З 11-го. Ну, не принципово, але зараз я почув тільки про 19-й рік. Це перше. Друге, шановні колеги, в мене є яка пропозиція? Ну, перше, надати, да, це все. По-друге, ми би хотіли бачити, що дійсно відкриті кримінальні, як ви кажете, справи, бо в мене такої інформації нема. А ми не почули, чи там, чи те будемо чекати Держаудитслужбу. Там же була ще дорікання по будівництву, там 100 з чимось мільйонів гривень. Да? Я не почув зараз у цьому відповіді. Шановні колеги, в мене є пропозиція зробити позачергове засідання комітету на території Інституту раку з запрошенням туди представників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Нацполіції, депутатів, які захочуть приєднатися до нашого комітету, зробити, щоб там був присутній колектив інституту, бо я так, Мені не дуже зрозуміло. І ще особисте прохання до МОЗу. Ви сьогодні в публічному просторі є різні виступи, що всі чекають звіту про це, про аудит, всі чекають. У вас він проведений, у вас є результат, але публічно ми ніхто про це не чує. І Яніна Соколова сьогодні пост великий розмістила, да, бо вона, ну, я її розумію, чому вона так хвилюється за цю історію. І інші люди, тому в мене прохання, це порада від комітету. Все ж таки МОЗ має публічно щось оголосити людям, розповісти про якісь... Ну, так? А, колеги, є пропозиція секретаріату організувати на 7-е виїзне засідання на території Інституту раку з запрошенням всіх зацікавлених людей і хто за бажанням долучиться, я... Ми не будемо забороняти. Якщо така пропозиція підходить, прошу голосувати. Хто за?
Можна точно? А коли і як можна звіт сам отримати? Я як ініціатор цього питання.
Хто за, колеги, про виїзне засідання на 7, орієнтовно на 7 листопада?
10 за. Да, було внесено питання по делегуванню в штаб також наших двох колег. Я прошу розглянути це питання і друге, 2 хвилини мені дати на інформування по виїзному засіданню.
Я не проти, у нас є прохання наших колег Дубнова і Кузьміних про те, щоб їх включити до складу штабу. Якщо нема заперечень, пропоную відразу голосувати. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати.
11 за.
Дякую. Рішення прийнято і пропоную надати слово секретарю комітету Яні Зінкевич, яка нам дасть інформацію по нашій виїзній робочій нараді в місті Часове.
Дякую, колеги. Хочу проінформувати, що це буде засідання, яке буде тривати 2 дні, 8-9 листопада, це наступна п'ятниця та субота, 8-9 число, і відповідно зараз з тих питань, які необхідно вирішити, це закупка білетів для того, щоб туди доїхати, це моя помічник Зоя Павлівна, тому я попрошу помічників народних депутатів, щоб вони прокомунікували з помічницею для того, щоб купити квитки централізовано всім разом. Це перше питання. І також друге питання, можливо, буде необхідна допомога від державних адміністрацій стосовно автобусу, по якій зможе допомогти нам з пересуванням. Вже спілкувалися, але ще відповіді не дали, думаючи. Я думаю, було б чудово, тому що це якраз пришвидшує ці процеси. Так, і також хочу проінформувати про учасників. Ми запросили командувача операції об'єднаних сил, ми запросили начальника головного медичного військово-медичного управління, далі запросили начальника центрального управління цивільно-військового співробітництва, начмеда ОС, начмеда ОТУ «Схід», це... Далі голову Луганської обласної державної адміністрації, голову Донецької облдержадміністрації, голову Бахмутської районної державної лікарні і секретаря Часовоярської міської лікарні. Також начальників госпіталів, але присутність не всіх обов'язково, головне тих двох, в яких ми будемо. І також директорів департаменту охорони здоров'я Донецької і Луганської ОДА.
Прошу до секретаріату, яка допомога треба від секретаріату комітету, хай помічники звертаються, які листи треба підписати, давайте підпишемо. Що стосується автобусу, ну, ми не можемо такі накази давати, але прохання ми підпишемо. Да? Бо це губернатори, ну, я думаю, що вони знайдуть якісь. Ні, ну, то таксі замовимо та поїдемо. Це ж немає нічого страшного.
Я можна по цьому, шановні колеги, просто хочу проінформувати, що оскільки на 8-9 заплановано, я дуже хотів би бути на цьому засіданні, але 8-9 в Києві проходить міжнародний економічний форум, і я є його одним із його учасників. Тому я з пані Яною домовився про те, що я окремо відвідаю з нею в поїду з нею сам в наступну поїздку, і вона погодилась мене взяти, а якщо можна, мене 8-9 з вами не буде, на жаль.
Я теж хочу вибитися, я зустрічаю делегацію з Італії, вона дуже давно спланована, ну я нічого не можу
повідомити. Колеги, це не засідання комітету, це робоча поїздка. Це ж таке діло, да? Це робоча поїздка. Да. Це побажання. Ну, це побажання, і це необхідно, тому тут вибачень не треба ніяких. А, шановні, це моя помилка. Я там, в нас в пані Булах було два питання, а я її на першому. Було ну, дуже цікавий виступ нашої молоді, і воно якось так про друге питання забули. Лада, вибачте.
Я буду дуже коротко. Я усвідомлюю, що сьогодні футбол, і всі наші мої колеги, навіть я на нього йду. Тому я так. Але все одно хочу проінформувати. Я працюю над законопроектом. Довга назва, прочитаю його, але потім буду скорочувати, просто щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Закон України, цей законопроект називається про наближення законів, правил та адміністративних положень держав-членів, що стосуються виробництва, презентації та продажу тютюну та супутніх товарів та скасування директиви, іншої директиви 2003/33/ЄС Європейського парламенту та Ради про наближення закону, ну, попередньої. Проблема, яку має на меті вирішити законопроект – передчасна смертність громадян через хвороби, спричинені курінням. Ця рамкова, скажімо, така стратегічне бачення не регулює детально проблеми, пов'язані з дистриб'юцією, виготовленням, оподаткуванням, маркетингом тютюнових виробів. Це регулює, скажімо, адаптацію українського законодавства до європейського законодавства, щоб все ж таки відповідати вимогам, зазначеним в коаліційній угоді щодо євроінтеграції України. Сьогодні це законопроект, який регулює міжнародні документи, на які спирається законопроект, а саме ратифікована Україною рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну, угода про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом про громадське здоров'я, що передбачає імплементацію в Україні законодавства цієї директиви. І ключові норми, які ставить на цілі цього законопроекту, це запровадження регулювання електронних сигарет в першу чергу. Ми сьогодні знаємо, що багато хто з наших колег ініціює і навіть вже зареєстрував законопроекти, які регулюють, наприклад, оподаткування електронних сигарет, але все одно це такі поодинокі намагання врегулювати нові форми електронних сигарет, які містять синтетичні нікотини, які оподатковуються зовсім за іншим принципом. Я пропоную прийняти все ж таки цю рамкову конвенцію, вона урегульовує всі аспекти тютюнопаління і в рамках цієї конвенції вже приймати конкретні закони, законопроекти різними комітетами, які регулюють вживання тютюну в Україні, скажімо так. Цей законопроект регулює збільшення графічного попередження на пачках. Сьогодні це 50%. Ну, ви знаєте, кожна пачка сигарет